Dragi poslušalke in poslušalci, danes, ko govorimo o Juliusu Kugiju, ni šlo brez gostje, ki smo jo pravkar povabili pred mikrofon. Z nami je gospa Marjeta Keršič-Svetel in bo osvetlila tudi zelo pomemben del Kugijevega življenja, njegovo strastno iskanje. V to je bil pravzaprav kar nekako zaljubljen, v to iskanje in raziskovanje.
Ja, res je, Julius Kugi je zame pravzaprav očarljiva oseba. Po eni strani zato, ker mu je bilo v življenju dano, da je nekako izpolnil tista svoja hrepenenja. On sicer nikoli ni našel svoje skabioze trente, ampak pravzaprav zato niti ni šlo. Šlo je zato, da je neznansko užival v iskanju. On je bil radoveden človek, bil je vsekakor zelo raziskovalen duh, tudi podjeten, torej marsikaj si je upal. Ni čisto res, da ni priznal zaslug svojim vodnikom. On jih je zelo spoštoval. Včasih je na njihove slabosti tudi gledal z enim takim ljubeznivim odpuščanjem. Recimo znana je tista njegova anekdota s vodnikom iz Kranjske Gore, Korobidljem. Ko sta se zgubila, popolnoma zaplezala, sta se v križki steni, bivakirala po noči brez vsega. Strašno jih je zeblo, oba je zmrzovala sta in potem sta začela piti špirit iz neke stekleničke, ki je bila namenjena pravzaprav za zbiranje hroščkov. Ne. In Kugi tako ljubeznivo piše, kako so mu nogice od hroščkov med zobmi škrtale, Korobidlja pa to ni prav nič motilo. Ne. In tisti sestop potem zjutraj je bil sveda sila pester. Ampak Kugi nikoli ni o nobenem domačinu napisal, bil je pijanec ali karkoli. Ampak pač bil je človek, ki je imel take in take lastnosti in napake in dobre lastnosti. Torej, Kugi je bil ena dobra duša, dobrodušen človek in je marsikomu kaj odpustil, tudi sebi seveda. Po drugi strani je pa silno občudoval te svoje vodnike, zlasti Komaca, ampak zanimivo, predvsem je pa imel rad Andreja Komaca. Zakaj? Ker Andrej ni bil tekmovalen duh. Andrej je bil en tak dobrodušen medo, kakor Kugi. Medtem ko seveda Jože je bil pa druga zgodba. Ne? On se je pa zavedal svojih kakovosti in je pravzaprav ves čas imel občutek, da ta gospod tržaški žanje neke zasluge, ki mu ne grejo, ker je bil drugi v navezi. Ne? Ampak Kugi je Komacu to priznal, da je nepopisno močen človek in da jih je rešil večkrat iz zagad, ki so bile silne. Ne? Ampak tisto, kar je pri Kugiju resnično zame očarljivo, je pa ta njegov občutek podarjenosti vse te lepote, ki jo je v gorah doživljal, hvaležnosti za vse to. On ni bil osvajalec, on je bil preprosto človek, ki je užival v tem, kar je počel.
In je užival tudi v tem iskanju skabioze trente?
Tudi v tem iskanju skabioze trente, ker je to bil nekako kot nek leitmotiv, bi rekli temu v glasbi. Ne? In tudi njegova glasba je taka dejansko. Pravzaprav ni šlo za to, da bi on to dosegel, ni šlo za zmago, ni šlo za ne vem, nek cilj, ki ga na vsak način treba osvojiti. Šlo je preprosto zato, da je užival v početju samem in užival zelo. In kaj je še lepšega, recimo, on končuje to svojo znamenito knjigo, Delo glasba in gore, z mislijo, da je bilo njegovo življenje ena sama lepota in da je pravzaprav tako srečen človek, da lahko v miru umre. Neka zadostitev, a ne, vsega tega hrepenenja, čeprav cilja ni dosegel, a ne, skabioze trente nikoli ni našel.
Pa je zares verjel, da jo bo našel ali je bila to nekak
Sprva je prav gotovo verjel, ker je botanično dejansko tudi tako nekako bilo videti, a ne. Šele kasneje se je izkazal seveda, da je šlo za napako pri določenju pač te neke rastline, ki je bila že zdavnaj poznana. Res pa je, da je nikoli več niso našli v trenti, ne. Kje druge pa seveda ni res. Redka, ne. Kugi je pa seveda zmotno mislil, da gre za neko novo rastlinsko vrsto in je ta skabioza ostala nekako tisto neizpolnjeno hrepenenje. Ampak to je samo simbol. Dejansko je Kugi v življenju marsikaj dosegel, preplezal težke stvari, nove smeri, dosegel tudi v alpinizmu, seveda silne zadeve. Ampak vendar njemu ni šlo za to, njemu pravzaprav je šlo za preprosto radost bivanja v nekih okoliščinah, ki so ga navdajale z navdušenjem, v katerih je užival.
In te okoliščine so bile gotovo gore in potem še glasba.
Gore, glasba, skratka neka lepota, ampak ne v tistem, veste, estetskem suhoparnem smislu lepo je, ampak preprosto je in jaz sem tukaj in v tem je vsa lepota. Ne?
Najlepša hvala.
Hvala tudi vam.